Campus FM gli presenta Il Balomba, program li jagħti ħarsa li l-aħħar ġrajiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
L-ħodwa tajba, jena Jasmine Saliba nsemmilkom u nilqakom għal edizzjoni oħra tal-programm Il-Balomba, il-programm li kif tafu għamtella mir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea u l-fieħ aħna ntukom ħarsa lejn il-ġrajiet ewlenin li jkunu ġraw fl-istituzzjonijiet Ewropej li b'xi mod ovvjament ikunu jinteressaw na jaħna lilhom il-ġurnata parti minn din il-komunità minn l-Unjoni Ewropea. Biex naddew il-programm tagħna nibdew b'ħassoltu bil-nagħtu ħarsa lejn l-aħbarijiet prinċipali li għandna għal dawn l-aħħar jiem. Il-Kummissjoni Ewropea adottat proposta li teżiġi lill-istati membri biex inaqsu l-użu f'pajjiżhom ta' basktijiet tal-plastik mill-irqaq. L-istati membri jistgħu jagħżlu miżuri li jsibu l-aktar xirqa fosthom tariffi, miri nazzjonali għat naqqis jew projbizzjoni f'ċerti kondizzjonijiet. Ħafna drabi l-basktijiet tal-plastik mill-irqaq jintużaw darba biss, iżda jibqgħu mbagħad iduru fl-ambjent għal mijiet ta' snin. Ħafna drabi bħala bċejjeċ mikroskopiċi li jagħmlu l-ħsara u li b'mod partikolari jitqiesu ferm perikolużi għal ħajja tal-baħar. Il-Kummissarju għall-Ambjent Janez Potocnik qal li għandna qed nieħdu azzjoni biex insolvu problema. Huwa sostna li din hija problema ambjentali serja ħafna u tassew viżibbli. Kull sena fl-Ewropa aktar minn 8 biljun basket tal-plastik jispiċċaw fl-iskart u dawn jagħmlu ħafna ħsara lill-ambjent. Xi stati membri diġà kisbu riżultati eċċellenti kompla fejn jidħol itnaqqis fl-użu tagħhom ta' basktijiet tal-plastik. Jekk il-bqija jagħmlu bħalhom fl-Unjoni Ewropea il-konsum ġenerali attwali jista' jonqos sa 80%. Il-proposta tibni fuq miżuri li ħadu xi stati membri individwali u wara sejħiet li jagħmlu Ministri tal-Ambjent tal-Unjoni Ewropea lill-Kummissjoni biex tavalwa jekk hemm xlok għall-azzjoni fil-livell tal-Unjoni Ewropea. Din saret wara konsultazzjonijiet pubbliċi estensivi li wrew appoġġ mifrux għall-inizjattiva tal-Unjoni Ewropea kollha f'dan il-qasam. Ta' min jgħid, numru interessanti, illi fl-2010 tqiegħdu matwar 98.6 biljun basket tal-plastik fis-suq tal-Unjoni Ewropea. Jiġifieri bejdu ieħor kull ċittadin ta' l-Unjoni Ewropea ras għal ras juża kważi 200 basket tal-plastik fis-sena. Minn dawn il-kważi 100 biljun basket, il-biċċa l-kbira nett ikunu basktijiet ħfief u jerġgħu jintużaw inqas biss minn dawk li huma relattivament eħxen minnhom. Iċ-ċifri tal-konsum varjaw ferm fost l-istati membri u l-użu annwali minn kull persuna ta' basktijiet tal-plastik mill-irqaq ivarja minn madwar 4 basktijiet fid-Danimarka u l-Finlandja. Għal madwar 450 basket fil-Polonja, il-Portugal u Slovakkja. F'dawn l-aħħar ġranet għala iżmien għall-inizjattivi ta' ċittadini Ewropej, European Citizens Initiatives, li permezz tagħhom jinġabru d-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ għal ċerti inizjattivi illi jibdew minn fost iċ-ċittadini Ewropej. Tliet gruppi jilaħqu l-mira ta' miljun firma li hija l-ammont neċessarju biex ikun hemm il-proċess ikun jista' jitkompla. Dan jinkludi lat minimu ta' firem minn tal-inqas 7 stati membri, kif mitlub mill-leġiżlazzjoni partikolari tal-inizjattivi ta' ċittadini Ewropej. Dawn jinkludu Right to Water li jemnu li l-ilma huwa ġid pubbliku u mhux komodità. Wanu fazz li jippruvaw itemmu l-finanzjament mill-Unjoni Ewropea għal attivitajiet li jippressupponu l-erda ta' embrioni umani u stop vivisection li jixtiequ jaraw itmim ta' l-esperimentazzjoni fuq annimali ħajjin. Il-Viċi President Maroš Šeković qal li jagħmel kuraġġ kbir għal fatt il-tliet inizjattivi ta' ċittadini Ewropej differenti bħal dawn laħqu il-limitu neċessarju biex ikunu ikkonsidrati bħala suċċess. Dan juri li dan l-esperiment ta' demokrazija parteċipatorja transnazzjonali ta' bil-ħaq ambizzjuż u uniku laqat l-immaġinazzjoni ta' nies mill-Ewropa kollha. Huwa ssimpatizza mal-organizzaturi tal-ħames inizjattivi l-oħra illi ma laħqux in-numru neċessarju. Huwa tenna li l-isforz u l-enerġija tagħhom żgur li ma nħlewx. Għaliex kollha sabu suċċess fir-rabtiet li għamlu ma nies tal-istess opinjoni mill-kontinent kollu u fid-dibattiti ġenwini li qajmu ma' Ewropej dwar kwistjonijiet li b'mod ċar u ma tabilħaq importanti għalihom. Dawn huma appedamenti solidi li fuqhom jistgħu ikomplu bil-kampanji tagħhom. L-autoritajiet nazzjonali issa għandhom 3 xhur sabiex jivvalidaw il-firem, proċess li diġa beda f'Settembru għall-inizjattiva Right to Water. La darba l-inizjattivi ta' ċittadini Ewropej li tkun għamlet suċċess tiġi validata, il-Kummissjoni mbagħad ikollha 3 xhur sabiex teżamina l-inizjattiva u tieħu deċiżjoni dwar kif se taġixxi dwarha. Hija tiltaqa' mal-organizzaturi sabiex ikunu jistgħu jispjegaw il-kwistjonijiet imqajma fl-inizjattiva tagħhom f'iktar dettall. L-organizzaturi kollhom ukoll opportunità li jippreżentaw l-inizjattiva tagħhom f'seduta pubblika organizzata fil-Parlament Ewropew. U fl-aħħar nett il-Kummissjoni mbagħad tadotta komunikazzjoni biex tispjega il-konklużjonijiet tagħha dwar l-inizjattiva, l-azzjoni li beħsibha tiegħu u jekk ikun il-każ, ir-raġunament tagħha ovvjament għal din id-deċiżjoni. Ir-rata tal-qgħad fiż-żona euro matul ix-xahar ta' Settembru kienet ta' 12.2%. Li hija rata stabli meta komparata ma' awissu. Ir-rata tal-qgħad komplessiva fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea kienet ta' 11%. Minkejja li hemm element ta' stabilità, dawn iċ-ċifri xorta juru żieda marġinali. F'Settembru li għadda kien hemm 26,872,000 mara u raġel bla xogħol fl-Unjoni Ewropea, li hija żieda ta' 61,000 fuq ix-xahar ta' qabel. Il-maġġoranza ta' dawn jinżabu fiż-żona euro, fejn hemm il-fuq minn 19,400,000 ruħ bla xogħol. L-iżgħar rata ta' qgħad fl-Ewropa kienet fl-Awstrija b'4.9% u l-Ġermanja b'5.2% u l-Lussemburgu b'5.9% jiġu wara. L-ogħla rata ta' qgħad tibqa' il-Greċja b'27.6% u wara Spanja b'26.6%. Jekk wieħed jikkompara r-rata tal-qgħad ma' sena ilu, il-qgħad żdied f'16 il-pajjiż, niżel f'11 u baqa' stabbli f'pajjiż wieħed, ċe r-Repubblika Ċeka. L-għar żdied kienu reġistrati f'Ċipru, fejn kien hemm żieda qawwija ta' 5%, segwita mill-Greċja. L-ikbar ta' qis minn allora kien reġistrat fil-Latvija u l-Estonja. 9 minn kull 10 Ewropej jemnu li t-tnaqqis fil-biodiversità, li mwietu l-possibilità ta' estinzjoni ta' ċerti speċi ta' annimali, kif ukoll l-erda ta' abitati naturali u ekosistemi fl-Ewropa hija problema. Dan joħroġ minn stħarriġ li sar permezz tal-Eurobarometer. Il-Kummissarju għall-Ambjent Janez Potocznik qal li huwa tajjeb li wieħed jara li l-opinjoni pubblika qed issir dejjem aktar kunxjenzuża fuq kemm hija importanti l-biodiversità. U qal li jittama li l-mexxejja politiċi jittraduċu dan it-ħassib f'azzjoni politika tangibbli biex tkun tista' tintlaħaq l-Istrateġija Ewropea tal-Biodiversità. Dan l-istħarriġ wara wkoll li 4 minn kull 10 persuni mistħarġa qal li huma jagħmlu sforz biex jipproteġu l-biodiversità. Dan huwa perċentwal li jirrifletti żieda komparat ma' dak li kien hemm fl-2007. 8 minn kull 10 Ewropej qalu illi diġà jixtru prodotti li huma eco-friendly bilan illi jipproteġu l-ambjent. U interessant il-fatt li il-maġġoranza ta' l-Ewropej, 65%, jaqblu kompletament mal-fatt li l-Unjoni Ewropea għandha żid l-isforzi tagħha fejn jirrigwarda il-protezzjoni tan-natura. Reċentement ġie pubblikat rapport tal-Kummissjoni Ewropea dwar il-koerenza fil-politika għall-iżvilupp. Dan ir-rapport jixħed dawl fuq il-progress li sar mill-Unjoni Ewropea u l-istati membri bilan lil-ħidma fuq isma bħal-kummerċ, l-agrikoltura, is-sigurtà u l-migrazzjoni ikunu minsuġin mal-ħidma biex jiġi eliminat il-faqar mill-Unjoni Ewropea. Ir-rapport fost l-oħrajn juri li kien hemm qatt ta' miżuri konkreti li waslu biex jiġi reġistrat progress f'koordinazzjoni aħjar ta' politika Ewropea f'dan ir-rigward. Dawn jinkludu aktar trasparenza fil-pagamenti magħmulin minn kumpaniji Ewropej f'involuti fil-esploitazzjoni tar-riżorsi naturali, kif ukoll fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni u l-evażjoni tat-taxxa f'pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw. Dan l-istess rapport juri li l-Ewropa qed tgħin ukoll biex fuq is-suq ikun hawn iktar ikel nutrijenti u li għandu livell ogħla tas-sigurtà fil-kwalità tiegħu. Il-Kummissarju Ewropew responsabbli mill-iżvilupp qal li r-rapport jikkonferma r-rwol strumentali u fundamentali l-Ewropa għandha bħala mexxejja f'dan ir-rigward. U għatenna li mingħajr dubju il-ħidma Ewropea hija waħda kruċjali biex jintlaħaq dan il-għan. Il-Kummissjoni Ewropea approvat 14 il-proġett ġdid ta' riċerka u żvilupp bilan li jkun hemm ekonomija li għandha effiċjenza fir-riżorsi tagħha. Il-proġetti jinvolvu l-kollaborazzjoni bejn 140 sieħeb minn organizzazzjonijiet ta' riċerka u kumpaniji privati. Il-proġetti li qed isiru b'ħidma dwarhom tinkludu proġetti li huma marbutin ma' l-sfida ta' riċiklar tal-iskart minn manifattura ta' prodotti u s-settur agrikolu għal proġetti li ħarsu lejn it-tip fil-kwalità tal-ambjent u ifrankar ta' spejjeż. Kull proġett jindirizza aspetti ewlenin u partikolari bħal l-użu riċiklat tat-tajers tal-vetturi, l-użu ta' materjali minn batterijji mormija, il-produzzjoni ta' green fertilizer mill-miċ tal-annimali u il-kreazzjoni ta' enerġija nadifa mill-iskart tal-ikel u l-pjanti. B'kollox ġew allokati 40 miljun euro u kienu inklużi fis-sejħa tal-2013 ta' 7 qafas tal-programm ta' riċerka u l-iżvilupp teknoloġiku li jinvolvu sħab minn 19 il-pajjiż. Is-sena d-dieħla l-Unjoni Ewropea għandha toħloq programm ġdid ta' riċerka li msejjaħ Horizon 2020. Ta' min jgħid li mill-2007 il hawn l-Unjoni Ewropea investiet 50 biljun euro f'dan is-settur. Għal min qiegħed jisma' dan il-programm fl-ewwel edizzjoni tiegħu biex ngħidu hekk dik li xandar propju nhar ta' erba' biex nfakrukom fid-dialogu taċ-ċittadin li ser ikun qiegħed isir il-ħamis 7 ta' Novembru ġewwa l-Lukanda Fenixja il-Furjana fejn permezz ta' din l-attività iċ-ċittadini Maltin ser ikollhom l-opportunità li jagħmlu l-mistoqsijiet tagħhom lill-Kummissarju Ewropew Tonio Borg. Fil-fatt, referenza għal dan saret anka waqt il-programm tagħna tal-ġimgħa li għaddiet fejn kellna fostna lill-Sur Martin Buġelli l-kap ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Din l-inizjattiva mhijiex unika għal pajjiżna, iżda hija waħda minn sensiela ta' diskussjonijiet u dibattiti li qed isiru madwar l-Unjoni Ewropea fl-okkażjoni tas-Sena Ewropea taċ-ċittadin li qegħdin nikkommemoraw propju bħalissa. Fost l-oqsma li mistennijieġ diskussi hemm l-aspett tal-kriżi ekonomika, id-drittijiet li għandhom iċ-ċittadini Ewropew kif ukoll il-futur ta' l-Ewropa. Ta' mniejt li dan id-dibattitu jibda għal-ħabta tal-ħamsa ta' filgħaxija. Kulħadd huwa mistieden udħul ser ikun b'xejn. Minn interessati jista' jagħmel reġistrazzjoni permezz tas-sit tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta jew inkella anka billi jista' jmur preżenti propju fil-post fejn ser ikun qed isir dan id-dialogu. komplement tal-Lodwa Tajba mill-ġdid nilqgħu mat-tieni parti tal-programm il-Balomba illi fija ser inkunu qegħdin nagħmlu intervista ma' Sur Karl Enger li huwa uffiċjal tal-komunikazzjoni mill-EU Programs Agency li ringrazzjah li aċċetta l-istedina.
Grazie ħafna.
Għamilnilu għal dan il-programm biex l-ewwel darba li kien magħna, però mingħajr ebda dubju l-ħidma li jwetta din l-aġenzija hija ħidma importanti ħafna minħabba li tmiss ma' aspetti li fl-opinjoni tiegħi huma kruċjali għall-iżvilupp tal-persuna kemm fuq livell ta' taħriġ u anke fuq l-aspett akademiku u intellettwali tal-persuni li jieħdu u jagħmlu użu minn dawn il-att ta' inizjattivi li għandna, però biex jgħidilna aktar naħseb aħjar ħalli fidejk, Karl, biex tagħmlu eżatt.
Mela, l-Aġenzija tal-Programmi tal-Unjoni Ewropea hija l-Aġenzija f'Malta li tirrappreżenta żewġ programmi tal-Unjoni Ewropea. Dawn iż-żewġ programmi huwa it-Tagħlim Tul il-Ħajja, Lifelong Learning Programme, kif ukoll il-Youth in Action Programme li huwa żgħażagħ fl-azzjoni. F'dawn l-aħħar seba' snin kellna ħafna fondi biex niddisseminaw bejn studenti, żgħażagħ, NGOs, associations, organizations, kif ukoll dawk il-persuni li jaħdmu. Ġifri dawk kull persuna li qiegħda f'xi qasam tax-xogħol tista' tagħmel xi forma ta' mobilità barra minn Malta. Qabel kienna ħames programmi differenti li kienu fil-Lifelong Learning Program li kienu Comenius, and Teachers, Leonardo da Vinci, Grundtvig Transversal Study Visits u Erasmus għall-istudenti. Dawn iż-żewġ programmi issa ħajnaqdu flimkien u fl-2014 sal-2020 il-budget il-ġdid l-Unjoni Ewropea se tinvesti 14.7 biljun euro fl-edukazzjoni. Fil-futur nafu li 35% tal-jobs kollha li ħajinħolqu huma high-skill jobs. Għalhekk l-Unjoni Ewropea ħadd investi ħafna fiż-żgħażagħ. Fiż-żgħażagħ li jmorru l-università, fiż-żgħażagħ li jmorru l-MCAST u l-ITS f'Malta, kif ukoll fl-adulti li jixtiequ jagħmlu iżjed progress fil-qasam tax-xogħol tagħhom, jiġifieri se jkollok professjonisti, għallema, dawk in-nies li jridu jagħmlu xi forma ta' taħriġ, għandek people in the labor market li jixtiequ jagħmlu xi forma ta' taħriġ u they improve dak li diġà jafu. L-Unjoni Ewropea wkoll qed tinvesti f'dawn in-nies biex ikunu jistgħu jsibu xogħlijiet aħjar minn dak li għandhom bħalissa. Irridu ninvestu iżjed f'mobilità. X'tipi ta' mobilità? Bħalissa fil-Youth in Action Program kif ukoll fil-Lifelong Learning Program għandna ħafna mobilità. Meta nsemmi mobilità huma inizjattivi jekk għandek pereżempju NGOs, associations jew organizations jistgħu jagħmlu proġetti kemm Malta kif ukoll barra minn Malta. Huwa importanti li dawn iż-żgħażagħ jagħmlu dawn il-proġetti għax meta jiġu lura jkunu tagħmlu xi ħaġa kulturali, jkunu tagħmlu xi ħaġa dwar l-edukazzjoni u d-differenza bejn il-Youth in Action u Lifelong Learning huwa il-Youth in Action huwa non-formal learning, jiġifieri tagħlim non-formali fejn huma mill-proġetti tagħhom ħajamlu affarijiet u minn dawn l-affarijiet se jitgħmlu xi ħaġa minnhom. Waqt li Lifelong Learning Program huwa tagħlim formali fejn inti tmur kors l-inqas żmien li tista' tmur f'dan il-kors huwa 5 u li twal huwa 6 ġimgħat. Jiġifieri hemm ħafna korsijiet differenti, hemm database speċjali u minn dan id-database in-nies ikunu jistgħu jaraw x'korsijiet huma tajbin għalihom u jmorru għal dan il-kors. Ovvjament japplikaw magħna, aħna ngħinuhom japplikaw għandna l-uffiċjali fl-uffiċċju li jgħinuhom japplikaw għal dawn il-fondi u wara jkunu jistgħu jagħmlu din il-forma ta' mobilità. L-Unjoni Ewropea tisħaq li fis-seba' snin li ġejjin ħajkun hemm 5 miljun forma ta' mobilità. Jiġifieri għalhekk se jaqdu il-Youth in Action Program kif ukoll il-Lifelong Learning Program f'programm wieħed li ħajkun jismu Erasmus Plus. L-Erasmus Plus se tagħmilha iżjed faċli għal kemm għall-istudenti għall-organizzazzjonijiet kif ukoll għall-adulti biex japplikaw għax se jkun hemm applikazzjoni waħda u se nieħdu il-lump sum approach, jiġifieri il-flus se jieħduhom kollha f'daqqa. Se tkun iżjed faċli minn dan l-aħħar 7 snin fejn aħna tajna l-ewwel 80% jew 70% u mbagħad il-bqija wara.
L-esperjenza tiegħek tista' forsi tagħti indikazzjoni dwar li ma kienu dawk l-oqsma, dawk l-aspetti li kienu ta' iktar interess minn oħrajn. Ma l-istudenti Maltin.
Yes, hemm ħafna ovvjament jekk nieħdu pereżempju aħna il-programm il-ġdid isġi msejjaħ Erasmus Plus għaliex għax il-programm li żjed popolari f'dawn l-aħħar 10 snin kien l-Erasmus. L-Erasmus huwa dak il-programma l-istudenti kemm tal-università kif ukoll tal-MCAS u tal-ITS biex imorru jagħmlu forma ta' mobilità barra minn Malta. Jiġifieri, jekk għandek student Malti qiegħed fil-kors tal-edukazzjoni u jixtieq imur jagħmel semester jiġifieri tliet xhur jew żewġ semesters barra minn Malta f'università barra minn Malta fejn il-fakultà tiegħu jkollha bilateral agreement ma' università oħra, dawn l-istudenti jistgħu jmorru f'dawn il-fakultajiet barra minn Malta jitgħallmu l-istess iżda ovvjament b'metodi differenti. Meta jiġu Malta, peress li hemm il-Bologna process, l-istess credits li jkunu ħadu minn din l-università barra minn Malta jkunu wkoll aċċettati hawnhekk f'Malta, ġifri għandna uniformità madwar il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Bħalissa qed naħdmu wkoll fuq il-credit system fuq il-kwalifiċi tal-MCAS kif ukoll tal-ITS. Jiġifieri, dawk l-istudenti li ħajibdew li jmorru l-MCAS u l-ITS hemm credit system ġdid li huwa l-Copenhagen process u dan se jkun jismu ECVET, jiġifieri the European Credit System for Vocational and Educational Training. Dawk l-istudenti li għamlu xi tip ta' apprentistat, partnership, xi tip ta' mobilità barra minn Malta, jew jagħmlu kors Malta, jkunu motija dawn il-credits, jiġifieri jikkwantifikaw dak l-istudju jew dak l-apprentistat li jkunu għamlu. Ġifiri, jekk għandek pereżempju hairdresser u jkun għamel il-kors tiegħu Malta, ġifiri għamel tul ta' żmien ta' sigħat jagħmel dan il-kors huwa ġej akkreditat b'dan il-kwalifiċi tal-EGVET u jekk ikun għamel xi tip ta' xogħol, dan is-sigħat kollu li għamel ta' xogħol huwa wkoll jista' japplika għal dawn il-credits. Ġifiri dawn il-credits ħajkunu motija lilu bħala kwalifika ta' dak ix-xogħol jew dak l-apprentistat traineeship li jkun għamel. Dan huwa importanti għall-employers ukoll, għalhekk ħanagħmlu konferenza. U din il-konferenza ħan iddiskutu kif l-EGVET u l-Bologna jistgħu jingħaqdu flimkien u jkunu iżjed trasparenti għall-istudenti. Ġifri, nagħtu eżempju tiġa konkret, illum l-ITS huwa sa level 4 jew level 5 u għandek studenti li jmorru l-ITS u wara l-kors li għamlu ITS jistgħu jkomplu fl-Università ta' Malta fejn għandek higher education. Ġifri dawn il-credits huma level 1 to 4. Għal dawk l-istudenti li jmorru l-MCAS jew l-ITS u għandhom EGVET credits u vocational and educational training waqt li level 5 il fuq huwa higher education. L-ewwel erba' credits huma EGVET u t-tieni set ta' credits minn 5 il fuq huma il-Bologna process u l-ICTS tal-Università ta' Malta.
U interessanti anke minn din id-diskussjoni qed toroġ li forsi qabel kien hemm il-perċezzjoni li dan l-opportunità ta' taħriġ hija immirata biss għal min qiegħed segwi kors l-università.
Le.
Imma il-verità li hemm it-taħriġ vokazzjonali huwa qed jiġi valutat b'mod interessanti u forsi din hija fil-perspettiva tal anke forsi kif għamilt referenza inti għalha wkoll mill-istrateġija komplessiva tal-Kummissjoni Ewropea għall-ħolqien ta' ġid ekonomiku wara l-perjodu ta' kriżi. Il-ħolqien tal-impjiegi.
Huwa importanti ħafna li l-istudenti Maltin kif ukoll Ewropej ikollhom konformità flimkien. Ġifri dawk l-istudenti Maltin li qed jagħmlu xi forma li qegħdin l-MCAS, għandhom qed jagħmlu xi forma ta' edukazzjoni irridu intuhom il-kwalifiċi għal dak li jkunu studjaw għalih. Ġifri jekk nagħtu każ 25 siegħa ta' studju huwa pereżempju ekwivalenti għal one credit. Issa huwa importanti li għandna l-esperti maħtura mill-Ministeru tal-Edukazzjoni fit-22 ta' Novembru ħajkonna il-konferenza u ħajkonna esperti minn barra minn Malta, għax ovvjament din miex Malta biss.
Ħanati
eżempju konkret. Jekk għandek studenti għad l-MCAS u jixtieq jagħmel xi forma ta' mobilità barra minn Malta.
Mhux jistudja barra minn Malta, jew jipprattika xi ħaġa
barra minn Malta. Jekk jagħmel pereżempju xi traineeship jew jagħmel apprentistat barra minn Malta. L-istess sigħat li jkun għamel Malta huma l-istess sigħat li jkun għamel barra minn Malta u jkun sejħu l-istess ammont ta' credits. Jiġifieri huwa importanti li barra minn Malta meta jmorru barra minn Malta ħajtalmu xi ħaġa iżjed milli kważi ħajtalmu Malta għax qegħdin f'pajjiż differenti jikbru għax aħna nafu li aħna l-Maltin iż-żgħażagħ nibqgħu m'għamna u ma' missierna ġifieri jikbru fihom infushom ikunu barra minn Malta weħedhom qed jagħmlu xi tip ta' apprentistat u nafu li l-istudenti mhux biss Maltin ħajmorru barra minn Malta iżda jkollna studenti minn barra minn Malta ħajjiġu Malta. Jiġifieri se tkun an intercultural exchange. Huwa importanti ħafna.
Lill-istudent, lill-persuna li tagħti li tagħmel dan il-kors, intom mhux sempliċement jgħinuha tapplika għal-fondi, pero ittuhom ukoll l-assistenza għall-applikazzjoni u għajnuna necessarja biex jakkustaw dik l-esperienza, korrett?
Iva, jekk nagħtu każ l-Università ta' Malta għandhom l-International Office, l-MCAS ukoll għandhom l-International Office u ma japplikaw ma l-International Office tal-istituzzjoni li qegħdin fiha u mbagħad huma jkunu jistgħu jgħinuhom biex japplikaw. Illum diġà din diġà bdiet issir bl-Erasmus Placements, bl-Erasmus li tagħmel l-Università kif ukoll l-MCAS u għal traineeships. Hemm ukoll Erasmus għal Language Learning. Jiġifieri hemm ukoll kors għal dawk l-istudenti li jiġu minn barra minn Malta biex ikun jistgħu jitgħallmu pereżempju l-Malti jew l-Ingliż. Jiġifieri l-Erasmus għalhekk il-programm il-ġdid semmew Erasmus Plus għax se jkun l-Erasmus Plus il-programmi kollha li kien hemm qabel.
Għamilt referenza forsi għal-konferenza biex nu ħafna jinta dwar il-konferenza, però din hija konferenza importanti li ser tkun issef pajjiżna f'dan ix-xahar u xejn.
Fuq 22 ta' Novembru se jkollna din il-konferenza fejn
sem internazzjonali.
Internazzjonali għax se jkollna żewġ esperti minn barra minn Malta. Se jkollna l-esperti mill-MCAST li huma li huwa l-Engineer Vince Maione kif ukoll ħajkollna esperti mill-Università ta' Malta fejn flimkien ħan iddiskutu kif bl-uniformità kif il-kwalifiċi tal-Università u tal-MCAST jistgħu jgħinu lill-student biex ikompli l-istudju tiegħu. Huwa importanti li dawk l-istudenti li jmorru l-MCAST ma jħossuhomx disadvantaged. Ġifri biex nkunu nistgħu ngħidu hom jistudjaw iżjed u jekk jista' jkun ikomplu fl-Università ta' Malta. Ġifri jridu naraw il-konformità bejn dawn it-tnejn. F'din il-konferenza ħan iddiskutu bl-esperti minn barra minn Malta wkoll kif il-mobilità Malta għal barra minn Malta u viċeversa nkunu nistgħu naraw l-istudenti jiġu Malta u l-istudenti Maltin isifru iżjed. Kif qatt qabel l-Unjoni Ewropea qed tagħmel tisħaq li jkun hemm 5 miljun forma ta' mobilità mhux għal żgħażagħ biss. Iżda wkoll għal dawk il-persuni li qegħdin f'xi professjoni, xi għalliema, LSAs, staff mobility, ġifieri jekk għandek l-iscale l-staff tal-iskola tista' tmur u tagħmel xi tip ta' forma ta' mobilità. Ġifieri għandek ħafna tipi ta' mobilità, għandek professionals in the workplace, people in the labor market. Dawn in-nies kollha li qegħdin f'xi tip ta' impik jistgħu jmorru barra minn Malta.
Qabel nagħlqu forsi tina ftit fejn u kif qed jagħmel kuntatt magħkom.
Iva, huwa jistgħu jibgħatu email fuq communications.upa@gov.mt jew inkella jistgħu jċemplu fuq 255-86120 u nkunu nistgħu intuhom l-informazzjoni dwar il-konferenza kif ukoll għall-konferenza oħra li ħassir bejn is-6 u s-7 ta' Diċembru mhux eżattament konferenza iżda ħa nagħmlu Good Practice Projects Piazza San George il-Belt.
Karl, jina nirringrazzjak.
Grazie ħafna.
Nittama li s-semijatana sabu din l-intervista u l-kumplament tal-program interessanti, jien l-appuntamenti għal-makom ikun għal-pallum 8 min jisma program narta 4 fit-8 fil-ħodu b-repetizzjoni il-ħat fil-disa kif ukoll fil-sezzjoni tal-podcasts tal-website ta' Campus FM. Mirġit, nawguralkom l-kumplament tal-ħodu tajba.
Għadkom kem smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmine Saliba.